Zamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu igerekerezo rya 19 ntwara nte mwaka 2022 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyidogo ni myinshi kuri bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kayogoro intara ya Makamba bagiriza abajejwe intwaro yo hasi ko babanyaga amatongo yabo twebeteguriye murano makuru. Urugendo rw'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo rwahungabanije ibikorwa byose muri iyo ntara aho abanyagihugu bose bategetswe kuja kwifatanya n'uwo mukuru w'umugambwe mu kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara. Nayo mu kiganiro ku isoko curuna ni gwa radio uyu munsi tuza kubaganira ku mwiheburo w'abarimyi biturutse ku kubura umwavu wa kijambere wategerezwa gutangwa n'ishirahamwe FOMI mu kanya inkuru imwimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe kuri uno wa gatandatu ibikorwa by'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo byahungabanye biturutse ku rugendo rw'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara. Abanyagihugu basabwe guhagarika imirimo bararikwa bose kwitabira ibikorwa byo kubaka ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rw'intara. Abatari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi babona ko ako ari akarenganyo. Ni inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Amakuru dukura ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo atumenyesha ko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu atakikogwa na kimwe cyakozwe ngaho mu Kirundo. Yewe isoko canke amazu yandi yo kudandarizamwo byose byahe byugaye biturutse ku itegeko ry'abarongoye intwaro. Abanyagihugu bakaba bararitswe kwitabira ibikorwa byo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara. Abanyagihugu bakabona ko ari akarenganyo kubona bajanwa kubaka ku nguvu ingoro y'umugambwe batarimwo nk'uko umwe mu banyagihugu abivuga.
Tubona urugendo rw'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ko ibyo bateguye byose tuzabira kuko n'abanywanyi babo bakareka kutumurabutsa. Huko kwa mga tondo na mwanda mwari kuriwe kukurura ngo aduandazi kujaro ndo lisa ilasio ya abano ngo nikuitabe ibikuwa kwa rusanyi kuzimu kwa mga CNDD-FDD ziko waka permanence yinara ya Kirundo kuzimu kwa mga na wanya ishkebe karumu mwanyi uwa mga mga wakati kumikiayo kuja kuwa kiyo permanence wanako ya demokrasi ihali wangiwa la kumikiye vumbi ngo wajene ngo mishikane ngo mga mga CNDD-FDD kuwela katuwa tezo kawela mumihana wakatutishi kanyi kwa tuzo kuhiti mnumbre yoyo kuhiti njira kujibura mazikabili wahezi kujenda mwyo nama aliko tulitze yeko kumusu kutora tuzo tora au munu wese ashaka kukutla unako imura CNDD-FDD hili kila turusha kanda tachiza nine yeza ikiwa londeva mwanyaji huku kile tewa bali hejuru bambara mwumakoli alihona mwanyaji huku wakajindila mwumato kazi hona mwanyaji huku hili kwa mwanyaji huku alitanga wewa kaguma atotezwa achini kukutla unako imura CNDD-FDD hili kila turusha kanda tachiza nine yeza ikiwa londeva mwanyaji huku kile tewa bali hejuru bambara mwumakoli alihona mwanyaji huku wakajindila mwumato kazi hona mwanyaji huku hili kwa mwanyaji huku alitanga wewa kaguma atotezwa achini yezi.
Awanyaji huku wa sawakubi inu mugamge aliwa bozo alita vila weni jivikogwa kukongo iyo iyindi migamge itunga ni jeweni jivikogwa imilimuni hagarara
sawaloko iminu chukumura mutabani kuzi hagarara mwoso akamine chache ito huwe kire kuru mutangwe yache asachende kusoni nyarunazi kafuwe nyarunazi fashakuri permanence imutangwe wabu ahad kire masachende fungi fawo sibi koko chahunga bai kwanu ufis tata nifutandazi wabu wabu gaji na mwono aronga ahad kire masachende fungi fawo sibi koko chahunga bai kwanu ufis tata nifutandazi wabu wabu gaji na mwono ahad kire masachende fungi fawo sibi koko chahunga bai kwanu ufis tata nifutandazi wabu wabu gaji na mwono aronga aronga kire masachende fungi fawo sibi koko chahunga bai kwanu ufista tan futandas babu babu gaji amono aronga hatu ya mfajini fungu fawo sibi koko tahunga bai kwanu ufista tan futandas babu babu gaji amono aronga chua akura isolo kutuwa kushukuna kasa kura nubusa mipanyi niyo yuduka.
Uruganda kwa radio Inzamba kwa ronde mstaniru wako mine Kirundo kugira tangu mucho aliko ni kwa shogu ye kumuronga kwi telefone.
Vanessa Muhiteka arakenuye nayo mu ntara ya Makamba bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kayogoro hiyo ntara nyene baragiriza abatware bo hasi ko babanyaga amatongo bakayaranguriramwo imigambi ya komine ku nguvu batabagishije inama. Bamwe muri bo barerekana ingene n'ubu hatarasubizwa amatongo banyazwe kandi imanza zaraciwe na sentare. Inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Saba umutibukiro ko bahashimye bariko barahakorera saba ko leta yo mu mutibukiro.
Uwo mufasoni avuga ko yanazwe itongo n'uwararongoye zone gatabo muri komini ya Kanyagoro. Iryo tongo ryashyizwemo akaburi atagishijwe inama.
Ngorane ya mbere fise niyo umutware. Umutware chef de zone yarahari icyo gihe mu 2016 yarafashe itongo je nari mfise aragigarurira kubera ubutware afise. Iyo tongo rero yari rimwe imyumbati ni metero 115 ku metero 104. Yarimo imyumbati bagaye cyane neza naho ramhakira umuduga hafi toni 10. Niho hari adutunze twe n'umuryango ariko yarahigaruriye sanga yararitse abantu ngo baje kuhagira itongo ry'abapfuye.
Abo banyagihugu barabaza ko komine ifite uburenganzira bwo kwihagira itongo ry'umunyagihugu atamuzibukiro imuhaye.
Ngomba kubaza komine irashoboye kunyaga itongo ry'umuntu bagashyiramwo ibyo bishakiye? Twebwe twarakurikiranye i Bujumbura urubanza ariyo ruri, baduha inomero z'urwo rubanza, ariko kuva mu 2014 nta na kimwe kirahinduka mu byo batwandikiye. Ntacyahindutsemwo, bagumye barangurirawo imigambi.
Abo banyagihugu ivyo babishikirije mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ku bijanye n'imanza zaciwe ariko ntibishigwe mu ngiro na sentare. Buramatari w'intara ya Makamba Françoise ngo zirazana akaba yavuye ababwira ko icyo kibazo bobanza bakakimutura imbere y'uko kije mu bushikiranganji.
Tubananize ano makuru twateguriye kuri no nkuru ivunaguye. Abasirikare b'Abarundi baba ijana bari kumwe n'imbonerakure baraye bajabutse uruzi Rusizi bagenda mu gihugu ca Congo. Abasirikare bakuwe muri batayo ya 11 bita Blende hamwe no muri batayo ya 212. Amakuru ava muri bamwe muri abo basirikare avuga ko bajabutse sahindwi y'ijoro bakaba bajabukanye ku cambu cahitwa mu Ruhagarika muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Abasirikare basanzeyo abandi bamazeyo amezi arenga abiri barongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi asanzwe arongoye ikambi y'212.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenerwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Kuva kuri uyu wa mbere ishyirahamwe FOMIR izotangura gutanga mu banyagihugu ifumbire yo mu bwoko bwa totahaza nyuma y'indwi hafi zitatu yarindiriwe n'abanyagihugu. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deo Giderurema hari kuri uyu wa gatanu. Ubushikiranganji bukavuga ko buzokurikirana ko abanyagihugu baronswe ifumbire ingana n'uwo barihiye. Kurikira Deo Giderurema.
Kwa kutomi, hari ivyo gitegerezwa gushikana mu benegihugu bitarashikayo. Ariko dufatiye rero kubyashikirijwe turabona ko ikintu nyamukuru gikenewe no kugira ngo tubanze dukize iyi mirima ya benegihugu na cyane cyane imirima y'imiceri ikenewe ifumbire totahaza. Twafashe ingingo yuko kuva ku wa mbere iyi fumbire totahaza na imbura yoshikirizwa ku mugaragaro mu bene gihugu duhereye aha mu kiyaya Cimbo ku ifumbire totahaza. Tukaba rero kandi dusaba ko icyo gikorwa cyotangura ku wa mbere gushika ku wa gatatu bagazocatanga ibyegeranyo, hanyuma mu bushikiranganji ku vejo bazotanga intumbero cyangwa integuro y'ingene icyo gikorwa kizogenda na cyane cyane yuko kizobacega abo mu bushikiranganji bwose.
Tubibutse ko iryo shirahamwe FOMI yari imaze guceregwa indwi zibiri zirenga mu itangwa ry'iyo fumbire igerekerezo rya 24 Ruhuma
umushikiranganje ajejwe iterambere rusangi yari yatanze imisi itarenga 10 ngo uwo mwavu wa kijambere ube watanzwe. N'umwanya w'ikigabane ku isoko uno munsi ico kigabane kiza guhagarara ku ngaruka zishobora gushikira abarimyi muri kino gihe bihebuye bivuye ku kubura umwavu wa kijambere wa fomi mu gihugu cose ku isoko mu gishikirizwa na Diane Nkurunziza.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umwaka w'irima witiriwe be uza waratanguye mu gihugu cyose, ariko abarimyi bamenyesha ko batararonka ifumbire ikwiye igenewe gukoreshwa mu itera ry'ibiharage n'ibindi biterwa. None irima ritarimwo ifumbire ryo barizogira ingaruka izihe ku barimyi no ku gihugu mu gihe cy'imbura. Abahinga mu zindimo bahanura iki kugira ngo ibiriko birashikira abarimyo no munsi ntibize byisubirize muri kazoza. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 19 Ntwarante umwaka wa 2022 mu gishikirizwa na Diane Nkurunziza sangwe ikaze. Igice kinini cy'abarimyi kivuga ko carishe amafaranga yo kugura ifumbire kimenyesha ko iyo fumbire ya fomi ibashikira ari ubusa mu gihe cy'itera kiriko kirarengerana. Abandi nabo bamenyesha ko bariko bikora ku mwavu w'ikirundi. Kurikira bamwe mu baganiriye na Emile Nibasumba wi radio Ijwi ry'Abanyagihugu.
Kwa hivyo mtu matuimu, mtu mba mtu matana, ili mtu chingiri dutana. Kwa hivyo mtu chingiri hama, kwa hivyo mtu chingiri dutana. Kwa hivyo mtu chingiri dutana, mauga chingiri, shaba hata wanu ya likishi. Kwa hivyo mtu chingiri dutana, chumure ya dutana, kushakura manyanga, polisi, kushakusha kumurongo, katangi mtu chingiri, baka shaba fata, baba kutamiti kamba, baka shakusha indishi kamba. Mungo mnyai kwa tawashara kwa hivyo mtu mbibi, hashikigo, nukuli ireta, babu tukuleta mzei, nukuli mzei, idufashi. Yandyo inzara igiye kutwica marabe amatariki yagete ico tugiye tucokora nato ntibangeri ico tuzoyikoza ntitugitera amatariki mani yagete
kanje hakaruki wanje kenya narishe utufuko dutatu washobora kurima ko isuka nimbeshejeho mu ngabo kushikana ubu n'abantu benshi barishe batararonka n'agafuko na kamwe twegeye byose n'amanyanga angeri iraboneka hama bagatonda nk'akarorero angesha gutanga atanze muri zone babati zone irosi cyaba cyaduhenda bakavuga ngo abagomba abanze aronke kwa abagwiza mbuto basha batonda mugabo abagwiza mbuto tumaze kubabona kwa rero bimwe amanyanga tukubona muhimu bakomeze badasaba kuyidandaza ku kiro kandi bakabaha izabo.
Umuntu wasabye angeri basize komande angeri isaha twararinziye amasaha y'umuntu rimwe avuga ngo kurima ukarima rimwe iki yacu amaze kumenyera ifumbire nta kintu na kimwe uheza ngo wimbure twabuze angeri tubura no gusubiza amafaranga n'akamara amazi umunsi yageze atonze umushikiranganje intwari hagati mu gihugu atanga imiti 10 ntubigiye cyari cyararenze twari tuzi ko angeri igiye kuboneka rero nimba abantu bakora angeri babona idahagije ntibagure angeri bahanze kuko abazihomberamo ni perezida w'abarimyi.
Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Burundi Echo, Simon Ntirampeba umuyobozi mukuru w'ihinguriro Fomi asigura ko ukubura kw'ifumbire zatewe n'abarimyi basaba uwo mwavu biyongereye agereranije n'imyaka yahera. Simon Ntirampeba amenyesha ko mu mwaka wa 2021 amatoni 27,000 ariyo yari yasabwe mu irima ry'umwaka be mu gihe uno munsi hakenewe amatoni 37,000. Ubukene bw'ifumbire muri kino gihe cy'irima buzogira ingaruka mbi kwiyimbura bisigurwa na Eric Kibwati umuhinga mu burimyi asigura ko gukoresha ifumbire mu ndimo bitanga umwimbo mwiza kandi wakanuvera ibitazoshikwa ko
kigitegwa cabonye ibikorwa byacu bisanzwe bitunganirwe kuri cyo haba mu kugitera mu isi itunganirwe neza gukoresha umwavu w'ikirundi gukoresha umwavu w'ikizungu mu gihe cyo bagiterera muri sezo yacu yo kituma kigwana na zangwara hamwe na zabyonyi kuko kiba gifise ingufu zo kwigwanira mbere ikaduga neza gatanga n'umwimbo mwiza mbwi ibintu byose byabuze twumva yuko ubwo nyene umwimbo urabura ufinuka bibi cyane haba mu buzima bw'abanyagihugu n'ubw'igihugu. Ujya umwavu w'ikizungu n'umwavu uza gusahiriza ujya umwavu w'ikirundi. Tukaba tuzi neza yuko rero umwavu w'ikirundi ku banyagihugu benshi utakiboneka henshi, bafata ivurisa bagateza wa mwavu w'ikizungu. Ku gihe murumva yuko umunyagihugu atacaheva ngo ahatore n'aho apfa gutera nk'uko imbuto abayihebye. Iyo nyongera mwimbu twita umwavu wo muri izine ariyo angre ituma igiterwa kigira n'akanovera keza. Murumva rero mu gihe abanyagihugu bashoboye kubura uwo mwavu bituma wa mwimbu banawubura mbere na ka kanovera k'ibyo bateye akakabura.
Kugira ngo ikena gifumbire rihagaritse umutima barimye ntirize gisubirize muri kazoza Eric Kibwati asaba ihinguriro fome gukora ivyigwa hakiri kare kugira ngo rimenye ibisabwa ku isoko n'ibikenewe.
Politike y'uburimyi yosubira igasubirwamo cyane, ahubwo kibuga nasho kikayijukira cyane. Iyo izindi kuri angre ishobora kuba ifite ubushobozi buke, nimba nk'akaro ishobora gutanga itoni igihumbi muri sezo kanaka kandi ugasanga nk'iyo sezo yakenewe nk'itoni ibihumbi icumi. Abakwiye rero kuba abantu biga ibyo bintu kugira ngo barabe bati izo toni zindi zisigaye zizova hehe. Mu gihe zose byigwa n'abandi byigwa n'abahinga babijejwe bakaraba bati ubu dufite angre ingana uku, hanyuma kuri sezo hakenewe iyi ija kubura niyi, kama icyo zose bikagera kuba ni icegwa cyo gutera cyangwa cyo kurima itaraba bikigwa imbere y'igihe.
Mu nama yahuje mu kwezi guheze babura amatari abaserukira uburimyi mu ntara zose, umushikiranganje w'intwaro yo hagati hamwe n'abarongoye ihinguriro fomi. Iryo hinguriro ryagiyemeje ko rigiye gutanga ifumbire yose ikenewe mu barimyi mu gihugu cyose mu minsi cumi yakurikira iyo nama, ikiringo kiza kimaze kurengwa ko iminsi 15. Ni na hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko tuno munsi. Diane Nkurunziza ni jenariko ndakibashikiriza, ndabahisango kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Mu gusozera n'amakuru nk'uko byama misi yose yo ku wa gatandatu, turababwira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi. Ayuno munsi tukaza kuyabwirwa na George Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Kaza nshuti bagenzi, muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kiyahere ku kinyamakuru SOS Media cyandika ku mugwi ujejwe kumenyesha ukuri no kurekurarira sever. Mu ndwi iheze uwo mugwi wamenyesheje ko wifuza ko hajaho itegeko rihana umuntu wese ahakana ko habayeho nyabwoko ry'abahutu mu Burundi. Petero Karavenda yicariye arongoye uwo mugwi yayivugiye igitenga mu nama yariko agirisha aba muri ico gisagara, cyane cyane abakiri bato. Ndayicariye avuga ko umugwi arongoye wamaze gukora igikorwa washinzwe kijanye n'intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri nayo yabaye ku igerekezo rya 2020 Kigarama 2021,
mu gihe inama nshingamateka yemeza raporo y'umugwi Seve ikongera ikayiterako igikumo. Intambwe ya gatatu nayo nyene yarabaye kuko inama nshingamateka yamaze gushikiriza leta ico cegeranyo.
Warongoye umugwi Seve avuga ko hagiye gushigwaho itegeko ryemeza ko ihonyabwoko ryabaye mu Burundi bikazotuma hashigwaho irindi tegeko rihana uwo wese abihakana. Intambwe ya kane ikazoba ariyo kujana iyo dosiye mu gisata ca ONU kijeje umutekano. Ariko rero Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ACE Genocide ku mugabane wa Canada, abona ko izo nyigisho arizo gusinziriza abantu gusa. Yibaza ko atashira hamwe canke leta yiyubashe izo hagaciro ibikorwa by'umugwi ujeje kumenyesha ukuri no kurekuriranira. Avuga kandi ko afise ibyemezo ko abanyagihugu bategetswe kuzura abantu bahambwe mu kivunga mu 1993 bagategekwa kuvuga ko ari abahutu bishwe mu 1992. Akarora atanga ni muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi.
Amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru tuyabandanize mu by'ubutunzi, aho ikimenyeshamakuru Burundi Eko cyandika ko
umuhora wa gati ari nawo abarundi bashishamwo ibidandazwa ari wo ukoreshwa cyane gusumba uwa ruguru n'uwepfo. Abashoferi n'abandi bakura ibidandazwa hanze barahuriza ku kintu kimwe, ico naco nuko uwo muhora ari ukoreshwa gusumba iyindi. ibice 80 kwijara by'ibidandazwa byinjira mu Burundi bica ku kivuko cya Dar es Salaam nkuko bishikirizwa na Rick Ntangaro
umunyabanga nshinga bikogwa w'ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi atibe abakoresha uwo muhora bajabuka imbibe zibiri gusa mu gihe bakoresheje iyindi mihora bajabuka imbibe zitatu uwo muhora utuma abanyaruka kandi bagatanga amatagisi make bakoresheje umuhora wa ruguru ni ukuvuga ikivugo cya Mombasa bategerezwa kujabuka imbibe zitatu izo nazo n'urubibe rwa Kenya na Uganda urubibe rwa Uganda n'u Rwanda hamwe n'urubibe rw'u Rwanda n'u Burundi nayo ibijanye n'umuhora wepfo ibarabara ry'indarayi rifatanya Juba muri Afrika y'Epfo na Murungu mu gihugu cya Zambia uri kurasanurwa imbere yuko dusozera ano makuru yanditswe n'imisha makuru iwacu candika ku mihora y'itumatumana ko iri mu ngorane zo kubura uburyo amwe muri ayo mashyirahamwe impapuro zibemerera gukora zarataye igihe ayandi nayo ziregereje kugira ngo baronke izindi bategerezwa kwishura amadolari imiliyoni 10 z'Abanyamerika no kuvuga imiyaredi 20 z'amafaranga y'amarundi akararo gatamwe n'icyo kimesha makuru iwacu ni kigona tere giheranye imiyaredi 100 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo gikwize ibisabwa gikeneye amafaranga imiliyoni 10 z'amadolari y'Amanyamerika aho rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imisha makuru muri nondwi mwari kumwe na George Nimenya nkaba ndabifurije kugira weekend nziza naho ubutaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Ninonga duce dusozera amakuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya uko dukurikirana Josie Mukaze akabarije naye bashikirije ndabifurije kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha